Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучарава, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння праграма «Кардыяграма» будзе тэматычнай, і засяродзімся на тэме назірання за выбарамі прэзідэнта ў Беларусі, выбарчай кампаніі гэтага году. Такім чынам, сёння абмяркуем самыя негатыўныя моманты прэзідэнцкіх выбараў ў Беларусі паводле замежных назіральнікаў.
У светле дадзеных абяцанняў я вельмі расчараваны тымі недахопамі, якія мы сустрэлі. Спадзяемся, што беларускія ўлады будуць мець палітычную волю правесці дасканалыя рэформы, і мы готовы іх падтрымаць.
Члены камісіі скардзяцца на масавыя фальсіфікацыі. Эксперт у выбарчым праве Сергей Альфер параўнаў выбарчыя кампаніі 2010 і гэтага году.
5 гадоў назад кандыдаты мелі магчымасць выкарыстоўваць дзяржаўныя грошы. Іх было трошкі менш, толькі 3 базавых велічыні, але ж яны былі.
Пасля музычнай паўзы праграму «Кардыяграма» распачнем выпускам праваабарончых навінаў.
Праграма «Кардыяграма».
Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». Па падліках назіральнікаў на сёлетніх выбарах на 450 участках у дзень выбараў яўку завысілі на 32 301 чалавека. За парушэнняў назіральнікі лічаць выбары непразрыстымі і недэмакратычнымі. Пра гэта падчас прэс-канферэнцыі 12 кастрычніка распавіў каардынатар кампаніі права выбару Дзяніс Садоўскі.
Падлік галасоў адбываўся непразрыста і негалосна. Назіральнікі не мелі магчымасці пераканацца ў адпаведнасці агучаных участковых выбарчых камісій лічбаў. Таксама нашы назіральнікі сутыкнуліся з шматлікімі перашкодамі для сваёй працы, не мелі магчымасці ажыццяўляць назірання ў поўным аб'ёме.
За ўвесь час выбараў назіральнікі кампаніі права выбару ахапілі 6402 выбарчы ўчасткі. Толькі на 450 ім далі інфармацыю пра колькасць грамадзян, якія пражываюць на тэрыторыі ўчасткаў. Пра тое, якую ацэнку выбарам далі замежныя назіральнікі, пагутарым у далейшай частцы праграмы «Кардыяграма».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Татьяна Караткевич патрабуе прызнаць вынікі выбараў несапраўднымі і адмяніць іх. Аб гэтым былая кандыдатка ў прэзідэнты паведаміла журналістам перад візітам у ЦВК, куды яна заносіла скаргу.
Мы прапануем не прызнаць гэтыя выбары. Но мы думаем, што наўрад ці нашу скаргу задаволіць. У пятніцу будзе разгляд вось гэтай скаргі. Вы памятаеце, як разглядалі скаргу Беларускага народнага фронту наконт збору подпісаў і як там усё адбывалася. Канешне, яны ўсё разглядзелі, усе выпадкі разглядзелі пад лупай, але па ўсім ім далі адмоўны адказ.
Паведаміла Татьяна Караткевіч. Разгляд скаргі Караткевіч запланаваны на пятніцу 16 кастрычніка. Акурат у гэты дзень павінна агучыць канчатковыя вынікі выбараў.
Кардыяграма.
Рашэнне Еўрасаюза аб замарозцы санкцый супраць Беларусі на 4 месяцы будзе прынятае да канца кастрычніка. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў прэс-сакратар Еўрапейскай службы знешнепалітычнай дзейнасці Адам Казноўскі. Адначасова з гэтым агенцтва ТАСС паведаміла, што французскі міністр па справах Еўропы Арлем Дезір заявіў на сустрэчу ў Люксембургу аб прыняцці рашэння прыпыніць санкцыі на 4 месяцы, але з магчымасцю неадкладна быць адмоўленым, калі з'явіцца падстава ізноў. Адам Казноўскі сказаў, што такая трактоўка крыху некарэктная. Цытую, рашэнне будзе прынятае да канца кастрычніка. Яно яшчэ не прынята, патлумачыў ён Еўрарадыё. Санкцыі Еўрасаюза, уведзеныя ў снежні 2010 года, уключаюць чорны спіс са 150 асоб, якім забаронены ўезд у ЕС і фінансавыя актывы, якія ў еўрапейскіх банках падлягаюць замарожванню. Санкцыі былі ўведзены пасля выбраў 19 снежня 2010 года і жорсткага разгону масавага мітынгу ў Мінску.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Рэгіянальныя навіны ў праграме «Кардыяграма». На двух участках у Баранавічах колькасць галасоў за Лукашэнку адрозніваецца на 23%. Участак нумар 26 у Баранавічах знаходзіцца ў 20-й школе па адрасе вуліцы Энтузіястаў 58, а участак нумар 38 знаходзіцца ў цэнтральнай бібліятэцы па адрасе вуліцы Леніна 53. Яны знаходзяцца за 3,5 кіламетры адзін ад аднаго. Яўка на гэтых участках адрозніваецца амаль на 30%, а колькасць колькасць галасоў за Лукашэнку на 22,9%. Пра гэта піша партал Інтэкспрэс. На адным з участкаў назіральнікі маглі сачыць за падлікам галасоў, а на другім толькі здалёк. Наконт таго, як адбываўся выбарчы працэс у рэгіёнах Беларусі, мы пагутарым у далейшай частцы праграмы «Кардыяграма» на прыкладзе Брэста.
Праграма «Кардыяграма».
У Слоніме ў спіс выбарцаў трапіла мёртвая асоба. З такім выпадкам сутыкнуўся мясцовы жыхар Уладзімір Ліцвін. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», задоўга да дня выбараў яму дамоў прынеслі запрашэнне, каб яго маці прыйшла на выбары. Мужчына папярэдзіў чальцоў камісіі на слонімскім выбарчым участку нумар 26, што маці памерла яшчэ ў жніўні 2014 года. Цытую, я папрасіў, каб шарыкавай ручкай яе выкраслілі са спісу тых, хто будзе галасаваць. Але ручка яе ніхто не выкрэсліваў, а толькі лёгка выкрэслілі алоўкам, кажа Ліцвін.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Эксперт у выбарчым праве Сергей Альфер параўнаў выбарчыя кампаніі 2010 і 2015 году з пункту гледжання права і правядзення. Таксама эксперт празважаў на тэму сёлетняга датэрміновага галасавання. Са спадаром Сергеем пагутарыў наш карэспандэнт Змітер Лукашук.
Параўноўваючы выбарчую кампанію 10 і 15 года. Якую вы бачыце паміж імі розніцу, падабенства, чым адрозніваюцца?
Калі з пункту гледжання права, то ёсць, канешне, разыходжанні. Так, 5 гадоў назад кандыдаты мелі магчымасць выкарыстоўваць дзяржаўныя грошы. Іх было трошкі менш, толькі 3 базавых велічыні. Але ж яны былі, і гэта былі дастаткова вялікія грошы, калі пэўна частка кандыдатаў, якія не мелі ніякіх рэсурсаў, але былі зарэгістраваны кандыдатамі ў прэзідэнты, маглі падрыхтаваць сваю агітацыю прадукцыю, маглі прыставіцца ту агітацыйную прадукцыю. І народ ведаў, правда, 10 кандыдатаў, это, конечно, вельмі много, але тым не менш, ведаў, ну, 5 кандыдатаў гарантавана ведаў. І рабілі пэўны і свядомы выбар. На гэты раз дзяржаўнае фінансаванне не было, быў павялічаны выбарчы фонд, але зразумела, што набраць гэты выбарчы фонд для кандыдатаў, якія не супрацьстаяць Александру Лукашэнку, і тут уже незалежна гэтага Дукевіч, Лахович, альбо Караткевіч, то тут было вельмі цяжка, таму што ні адно прадпрыемства, так, не дзяржаўнае, канешне, дзяржаўнае ж не маюць права даваць грошы, яно не будзе даваць гэтыя грошы. Навошта грошы даваць кандыдату, які потым, так сказаць, не можа лабіраваць інтарэсы бізнес-структур?
У чым яшчэ адрозненне?
Значыць, з правой пункту гледжання далей адрозненняў фактычна няма. І прошлы раз былі дэбаты кандыдатаў, якіх не ўдзельнічаў дзеючы прэзідэнт, і зараз былі дэбаты кандыдатаў, якіх не ўдзельнічаў дзеючы прэзідэнт. Так што уся выбарчая кампанія ўвогуле была віртуальная, таму што то гаварыць о правядзенні рэальнай выбарчай кампаніі і агітацыйнай кампаніі кандыдатаў, якія сустракаліся там дзесьці з выбаршчыкамі ў 10 месцах, так, за падчас агітацыйнай кампаніі, гэта несур'ёзна. Калі там прыходзіць 50, 100, ну, 200 выбаршчыкаў, ну, сколько насабіраецца? 2-3 тысячы чалавек, якія пачулі пра гэта кандыдата. Далей можна пачуць было толькі ў інтэрнэце, і маленечкі кавалачкі пра кандыдатаў давала беларускае тэлебачанне. На сённяшні дзень немагчыма правесці свой выступ якімсьці больш актыўным, больш цікавым чынам.
Незалежныя назіральнікі сцвярджаюць, што падчас датэрмінового галасавання іх звесткі, падлікі, колькі людзей прыходзіла галасаваць, не супадалі з канчатковымі за дзень пратаколамі выбарчых камісій. То есть яны налічвалі менш, а ў пратаколах было больш людзей. Калі браць па краіне, то гэта розніца была дзе-то 5,5%, калі браць па Мінску, то дзесьці 11-11,5%. Я задаў пытанне сакратару ЦВК Лазавіку, ці можна, ці ёсць механізмы, па якіх можна праверыць, хто ўсё ж такі гаворыць праўду. Назіральнікі ці пратаколы выбарчых камісій. Былі гэтыя прыпіскі, не былі. Ці сапраўды у выбарчым кодэксе не прапісаныя, як сцвярджае Лазавік, механізмы дзеля таго, каб от праверыць, хто гаворыць праўду. Былі прыпіскі ці не былі?
У выбарчым кодэксе не прапісаны. Там выбарчы кодэкс сыходзіць з прэзумпцыі законнай працы выбарчай камісіі. Ён не можа сыходзіць з прэзумпцыі, што выбарчая камісія будзе парушаць выбарчае заканадаўства, што яна будзе прыпісваць, не ўпісваць у лісты выбаршчыкаў. Таму што я чытаў, калі сябра Мінскай гарадской выбарчай камісіі прайшоўся па выбарчых участках і змог паглядзець журналы, і тыя спісы, якія вывешвала камісія па вынікам дня. У яго адрозненне тоже было амаль, так сказать, удвая. Розніца паміж тымі людзьмі, якія паставілі свае подпісі ў журналах, тыя, так сказать, тымі лічбамі, якія выдавалі праверныя ім выбарчыя камісіі. То гэта пацверджвае і тое, што высновы, якія зрабілі і міжнародныя назіральнікі. То есть у гэтых камісіях выбарчая камісія працавала, скажем так, незаконна. Больш незаконна гэта парушэнне выбарчага заканадаўства, і мне здаецца, што гэта тут ужо патрэбна ўмешвацца крымінальны кодэкс пад сябру гэта выбарчай камісіі правіраць. А як можна праверыць? У выбарчым заканадаўстве праверыць немагчыма. А ў невыбарчым заканадаўстве, так, калі б пракурор прыняў рашэнне аб узбуджэнні крымінальнай справы, то робіцца вельмі проста. Абзваньваюцца па пэўным выбарчым участку выбаршчыкі, і калі, скажем, там 10-15-20 выбаршчыкаў гавораць, што я ўвогуле не галасаваў, паверце, калі так сказаць, праходзіць, можна і падысці, спрасіць, так. Тут частка гарантавана скажа, што яны не галасавалі. Тут далей ўжо надо думаць, а чаму прыпісаны былі гэтыя людзі?
То есть для таго, каб можна было такое праверыць, скажам, сябры, там, назіральнікі, там, ад сябе асабіста, ці там, скажам, ад права выбару, там, ці ад каго, там, як гэта можна зрабіць, пішуць адпаведны заяву, звароту ў генпракуратуру, і там ужо прымаецца, скажам так, палітычнае рашэнне. Ці можа пракурор, прызначаны кіраўніком краіны, ініцыянаваць такую вось пракурорскую праверку?
Скажам, пракурор прызначаны кіраўніком краіны ў Злучаных Штатах Амерыкі, увогуле абсалютна вольна прызначыў бы такую пракурорскую праверку, таму што адно дзела прызначана быць кіраўніком краіны, а другое быць залежным ад кіраўніка краіны. Ну, у нас, напэўна, тут трошачкі ўсё ж такі іншая іерархія, і калі ён не будзе падчыняцца кіраўніку краіны, ён перастане быць пракурорам. Там вельмі цяжка ў Злучаных Штатах гэта зрабіць з назначаным пракурорам, так? Не перастане быць пракурорам. А гэта ўсё ж такі пасада такая пачэсная, і ўвогуле, навошта яе губляць? Таму што зразумела, што скорей за ўсё, так сказаць, ніякіх крымінальных справ узбуджацца не будзе.
Нагадаю, што гэта была гутарка з экспертам у выбарчым праве Сергеем Альферам, які параўнаў выбарчую кампанію 2010-га і гэтага году. Між іншага, эксперт адзначыў, што з прававога пункту гледжання адрозненні паміж выбарчымі кампаніямі 2015-га і 2010-га года амаль адсутнічаюць.
Кардыяграма.
Чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі скончыліся з тым жа вынікам, на іх зноў перамог Аляксандр Лукашэнка. Паводле папярэдніх вынікаў, агучаных цэнтр выбаркамам уначы з нядзелі на панядзелак, Лукашэнка мае амаль 83,5% галасоў. Актывістка кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч набрала крыху менш за 4,5%. Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергій Гайдукевіч 3,3%, а лідар беларускай патрыятычнай партыі Мікалай Улаховіч 1,6%. Супраць усіх прагаласавала амаль 6,5%. Пры гэтым яўка выбаршчыкаў паводле афіцыйных лічбаў пабіла ўсе ранейшыя рэкорды. Нібыта на ўчасткі прыйшло 87% выбаршчыкаў, кожны трэці з якіх датэрмінова. Наколькі праўдзівымі можна лічыць гэтыя лічбы, а таксама ці сумленна і дэмакратычна прайшлі ў Беларусі прэзідэнцкія выбары, паводле еўрапейскіх назіральнікаў. Даведаемся з нашага рэпартажу.
Прагрэсу ў выбарчым працэсе не адбылося, і Беларусь чакае доўгі шлях да дэмакратычных выбараў. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Мінску заявіў каардынатар кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ Кент Хёрсет.
У светле дадзеных абяцанняў я вельмі расчараваны тымі недахопамі, якія мы сустрэлі. Спадзяемся, што беларускія ўлады будуць мець палітычную волю правесці дасканалыя рэформы, і мы гатовы іх падтрымаць.
Асабліва расчаравала міжнародных назіральнікаў тое, што было немагчыма бачыць працэс адліку галасоў, а таксама адсутнасць апазіцыі ў выбарчых камісіях.
Мы атрымлівалі пазітыўны адказ з ЦВК, што будзе ў гэтым пытанні прагрэс, і я асабіста атрымаў пацвярджэнне для назіральнікаў АБСЕ, што яны змогуць бачыць падлік, але сітуацыя на ўчастках была вельмі рознай. Дзесьці на 30% участкаў мы не змаглі назіраць за падлікам галасоў, і гэта выклікае заклапочанасць. Мы думалі, што мы дасягнулі прагрэсу, прасунуліся наперад у гэтым пытанні. Асабіста я вельмі расчараваны.
Па словах Кента Хёрсада, ніякая геапалітыка не будзе ўплываць на канчатку паспяховую справаздачу іх місії. Ён адзначае, што назіральнікаў цікавяць толькі тыя падзеі, што тычацца выбараў, і яны не паддадуцца ніякаму палітычнаму ціску. Не паўплывае на выніковую рэзалюцыю міжнародных назіральнікаў і высокая лічба, з якой выбары выйграе Александр Лукашэнка. Па словах прадстаўніка парламенцкай асамблеі АБСЕ Джыма Уолша, для іх галоўнае, каб сам выбарчы працэс быў карэктным і адпавядаў міжнародным стандартам, каб атрыманы вынік адлюстроўваў волю народа. Канчатковая справаздача міжнародных назіральнікаў з'явіцца праз 2 месяцы, паабяцаў Кен Хёрсет. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Нагадаю, што амаль 1000 замежных назіральнікаў сачыла сёлета за выбарчым працэсам у нашай краіне. Па выніках галасавання місія СНД заявіла, што беларускія выбары прайшлі дэмакратычна і адкрыта. У той час, як місія БСЕ лічы, што Беларусі яшчэ трэба доўга ісці па шляху да выканання дэмакратычных стандартаў. Тым часам старшыня ЦВК Лідія Ярмошына 13 кастрычніка падзялілася сваімі ўражаннямі ад папярэдняй справаздачы місіі АБСЕ па назіранню за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. Яна адзначыла, што задаволеная гэтым дакументам. Упершыню ў справаздачы місіі АБСЕ шмат станоўчага, заявіла кіраўніца ЦВК.
Праграма «Кардыяграма».
Назіральнікі ад руху «За свабода» Дзяніс Турчаняк і Сергей Вакуленка просяць прокуратуру Брэста правесці праверку і пачаць крымінальную справу за падробку выбарчых бюлетэняў і заведама няправільны падлік галасоў. Адпаведную заяву яны накіравалі ў пракуратуру. Сваімі ўражаннямі ад сёлетніх выбараў у Брэсце дзеляцца назіральнікі розных ініцыятываў.
Сваімі ўражаннямі ад сёлетніх выбараў у Брэсце дзеляцца назіральнікі розных ініцыятыў. Галоўная прэтэнзія падчас сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў з боку незалежных назіральнікаў у Брэсце – працэдура падліку галасоў. На іх погляд, праца выбарчых камісій не была празрыстая, а выконваць назіральнікам свае непасрэдныя абавязкі было складана. Ўражаннямі ад кампаніі з Еўрарадыё дзеліцца і Гармаслоўскі, даверная асоба кандыдата ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч. Па словах актывіста «Гавары праўду», у параўнанні з мінулымі выбарамі супраць незалежных назіральнікаў сёлета пачалі ўжываць новыя механізмы для перашкоды іх дзейнасці.
Самае адметнае, напэўна, тое, што калі нашы назіральнікі пісалі скаргі на дзейнасць камісіі, лічачы, што парушаецца заканадаўства, дык праўладныя назіральнікі пісалі скаргі на нашых назіральнікаў, што тыя ўмешваюцца ў працу камісій. Вось гэта такое ноу-хау, такога не было яшчэ ні на адных выбарах на працягу ўсёй гісторыі Беларусі.
Распавядае Маслоўскі. За ўвагай папярэдняга суразмоўцы пагаджаецца і мясцовы праваабаронца Уладзімір Вялічкін, які сёлета быў назіральнікам на адным з участкаў у Брэсце. На яго думку, мэта праўладных назіральнікаў сачыць не за працэсам галасавання, а за сваімі незалежнымі калегамі.
У маім выпадку сітуацыя пагоршылася тым, што старшыня камісіі, яна дырэктарка дзіцячага садка нумар 53, а тыя назіральнікі, пра якіх я кажу, гэта работнікі таго ж садка 53. То бок гэта не толькі камісіі складаюцца па ўсім горадзе Берасці, так прадстаўнікоў адных працоўных калектываў, але ж гэта ж працоўныя калектывы вылучаюць сваіх жа ж назіральнікаў. Разумееце, атрымліваецца, што ўся сістэма выбараў, яна зверху донесу кантралюецца выканаўчай уладай.
А ось актывіст руху «За свабоду» Дзяніс Турчаняк нейкіх новых механізмаў у працы выбарчых камісій не шукаў. Назіральнік, наадварот, выкарыстаў досвід, атрыманы падчас папярэдніх кампаній, і разам з паплечнікамі правёў кантрольнае галасаванне.
Мы это сделали на 3 избирательных участках. Эксперимент заключался в том, чтобы вместо бюллетня во время досрочного голосования опустить в урну лист бумаги, а потом прийти наблюдателем на этот участок и посмотреть, как это отразилось на отчетности комиссии. Ну, в итоге на 2 участках бумаги в урнах не оказалось, и бюллетней вместо недостачи там было то количество, которое соответствовало количеству людей, которые пришли голосовать.
На думку грамадскага актывіста, на 2 участках, дзе ён праводзіў свой эксперымент, скрыні незаконна адчыняліся загадзя. Турчаняк мяркуе, што скрыня на 3 участку засталася некранутай толькі таму, што на участку прысутнічаў назіральнік АБСЕ. Дзяніс Турчаняк падаў заяву ў пракуратуру з патрабаваннем правесці праверку і пачаць расследаванне па факце падробкі выбарчых бюлетэняў і заведама няправільнага падліку галасоў. Сведкам кур'ёзнага парушэння стала назіральніца Ірына Сіняпкіна. Падчас падліку галасоў яна ўбачыла, як выбарчая камісія палічыла галасы за Лукашэнку з сапсаваных бюлетэняў.
А вот достает председатель комиссии, 3 бюллетеня, она говорит, в каждом бюллетене напротив каждого кандидата стоят значки. галочки стоят, а за Лукашенко, допустим, стоит крестик. Давайте мы признаем, она обращается к комиссии, давайте мы признаем этот бюллетень действительным. Видимо, человек хотел за действующего проголосовать, но ошибся. Голосуем, голосуем за.
Акрамя зауваг, якія тычацца самой працэдуры падліку галасоў, назіральнікі звяртаюць увагу і на выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу. Асабліва гэта было заўважна на участках, дзе галасавалі студэнты. Кастусь Гомельскі спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Часам з'яўляюцца вынікі першых праверак на скаргі датычна выбарчай кампаніі. Так, пракуратура Слуцкага раёна правяла праверку па факце прымусу да датэрміновага галасавання работнікаў дзіцячага санаторыя «Случ». Аднак падставаў для прыняцця мер пракурорскага рэагавання не пабачыла. Незалежны назіральнік ад беларускага Хельсінскага камітэту Віталь Амялькович падчас дачы тлумачэння ў прокурорскага курорскому работнику подрабязно распавёў пра заяву сямейнай пары, што працуе ў дзіцячым санаторыі «Случ», а прымусі да датэрміновага галасавання з боку адміністрацыі. Прысутная ж на слуцкім выбарчым участку нумар 3 падчас заявы работніка ў санаторыя сябры камісіі Алена Рахманова і Ігар Дарашко не сталі пацвярджаць пракуратуры гэтыя факты. Быў апытаны прокуратура і дырэктар санаторыя Міхаіл Марчкоўскі. Паводле яго сведчання, адміністрацыя не змушала работнікаў да датэрміновага ўдзелу ў выбарах, а толькі правяла тлумачальную працу аб існаванні такой магчымасці. Прадстаўнік БХК Віталь Амялькович не здзіўлены сведчаннямі кіраўніцтва санаторыя «Случ», але лічыць зробленую прокуратурай працу павярхоўнай, перадае праваабарончы цэнтр «Вясна».
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У рубрыцы «Самаабарона» сёння распавядзем пра выпадак, як выніковы падлік галасоў вельмі моцна абурыў члена выбарчай камісіі Віцебска. Член выбарчай камісіі паведаміў нам, што за Караткевіч прагаласавалі 587 чалавек, а ёй напісалі 80. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
У рэдакцыю «Еўрарадыё» паступаюць усё новыя сігналы пра падлік галасоў на прэзідэнцкіх выбарах. На гэты раз загаварыла член одной з выбарчых камісій Віцебска. Для того, каб не сапсаваць чалавеку лёс, не будзем падаваць яе імя і пазначаць нумар выбарчага ўчастка. Крыніца папярэджвае, што не мае апазіцыйнай рэпутацыі. Наадварот, яе запрасілі працаваць на выбары як адказнага прадстаўніка ад свайго прадпрыемства. Але выніковы падлік галасоў члена выбарчай камісіі не проста абурыў, а агаломшыў. Жанчына апавядае пра склад сваёй выбарчай камісіі і пра тое, што здарылася падчас падліку галасоў.
У камісіі былі прадстаўнікі нашага прадпрыемства і настаўніцы са школы, дзе мясціўся ўчастак. Дык вось, у дзень галасавання прыступілі да выніковых падлікаў. Усе сябры камісіі чулі пра тое, як за каго прагаласавалі. І вось складаюць выніковы пратакол, паказваюць нам адваротны бок аркуша і кажуць распісацца. Усе падпісваюць і асабліва не глядзяць, што пазначана на адваротным баку. Я пераварочваю і бачу, за Караткевіч усяго 80 галасоў, а не 581. Вы уяўляеце?
Калі падчас падпісвання выніковага пратакола сябра выбарчай камісіі спрабавала нешта пярэчыць, то сутыкнулася з праблемамі. Патэлефанавала дырэктар прадпрыемства, дзе яна працуе.
Мне сказалі, што калі я агучу гэтую інфармацыю, то пазбаўлюся працы і атрымаю безліч іншых праблем.
Тым часам назіральнікі з краін СНД, Венесуэла, Эквадора і многіх іншых дзяржаў, дзе ёсць праблемы з дэмакратыяй, вынікі выбараў прызналі. Назіральнікі з заходняга свету сігналізуюць, што перамога Александра Лукашэнкі не была шчырай. Тым не менш, 12 кастрычніка Савет Еўрасаюза выказаў гатоўнасць прыпыніць санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Рашэнне пра іх размарозку будзе прынятае да канца кастрычніка. Зняцце санкцый адчыняе беларускім уладам доступ да міжнароднага стабілізацыйнага крэдыту МВФ памерам у 3 мільярды долараў. Такім чынам можа быць падтрыманая стабільнасць нашай эканомікі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма».
Выбары ў Беларусі атрымалі вельмі розныя ацэнкі назіральнікаў ад непразрыстых і нячэсных да дэмакратычных і легітымных. Падрабязней, чаго дамагліся скаргамі беларускія назіральнікі на выбарах, даведаемся з нашай сталай рубрыкі «Ты можаш».
Падчас прэзідэнцкай кампаніі некаторыя са скаргаў незалежных назіральнікаў задавальнялі, аднак у асноўным тыя, якія не ўплывалі на падлік галасоў. Міжпартыйны каардынатар кампаніі назірання права выбару 2015 Алег Аксёнаў кажа, што ў Магілёве незалежныя назіральнікі штодня падавалі скаргі на адрас участковых і раённых камісій, калі бачылі, што на іх думку парушаецца выбарчае заканадаўства.
Было некалькі выпадкаў, калі звяртанне ў ЦВК дало плён. Такі выпадак быў у Бабруйску, калі без усялякіх падстаў чалавеку адмоўлена было ў рэгістрацыі. Там старшыня камісіі заявіла, што яна вельмі добра знае справаводства, і вось тут ёй не падабаецца, і там ёй не падабаецца. І з гэтай нагоды адмовілі ў рэгістрацыі чалавеку. Але ж калі звярнуліся ў ЦВК са скаргай, то была зроблена распавед гэтай старшыні. Чалавека зарэгістравалі, але ж нават не попросили за тое, что два дні промурыжили чалавек. Былі яшчэ моманты, калі шмат скарг было на тое, што скрыні падчас перапынку абедзена і ўначы знаходзяцца не ў адпаведных памяшканнях, якія не апечатаны.
Кажа Алег Аксёнаў. Назіральнік распавядае пра выпадак у Бабруйску, дзе ва участковай камісіі не хацелі акрэдытаваць назіральніцу, бо на пратаколе вылучэння ад палітычнай партыі не стаяла пячаткі. Старшыня камісіі не ведала, што не ўсе арганізацыі маюць пячатку, аднак пасля скаргі камісія вышэйшага ўзроўню патлумачыла старшыні яе памылку. У выпадку з неналежным захоўваннем скрыняў для галасавання назіральнікі пісалі скаргі на большасці выбарчых участкаў, дзе бачылі, што памяшканні не апячатваюцца як трэба. Пасля такіх скаргаў на некаторых участках скрыні, а таксама памяшканні для галасавання, пачалі апячатваць на вачах назіральнікаў. На адным участку ў Брэсце назіральнікі нават дамагліся пераносу кабін для галасавання ў іншы пакой, распавядае каардынатар права выбару 2015 Ігар Маслоўскі.
Дзякуючы нашым назіральнікам з кампаніі права выбара дамагліся выправлення аднаго з парушэнняў на выбарчым участку Маскоўскага раёна. Пачатку, калі пачалося датэрміновае галасаванне, выдавалі бюлетэні ў памяшканні для галасавання ў асобным кабінеце. Далей выбаршчыкі выходзілі на калідор, заходзілі чым па калідору некалькі метраў і заходзілі ў кабіну для галасавання. Самі назіральнікі таксама змяшчаліся на калідор. Сябры БСДП напісалі скаргу на імя старшыні камісіі, потым і вышэйстаячую камісію. І сітуацыя праз два дні была выпраўленая. Змясцілі кабіну для галасавання ў той памяшканні, дзе і адбывалася выдача бюлетэняў.
Распавядае Маслоўскі. Варта адзначыць, што істотна гэтыя скаргі на ход прэзідэнцкай выбарчай кампаніі не паўплывалі. Большасць запытаў назіральнікаў былі прызнаныя неістотнымі. Некаторых назіральнікаў выдалялі з участкаў. Цягам выбарчай кампаніі толькі ў кампаніі права выбару 2015 было выдалена 36 назіральнікаў. У большасці выпадкаў гэта было зроблена беспадстаўна. Самае адметнае, напэўна, тое, што калі нашыя назіральнікі пісалі скаргі на парушэнне заканадаўства, то пра ўладныя назіральнікі пісалі скаргі на нашых назіральнікаў за тое, што тыя нібыта ўмешваюцца ў працу камісіі. Гэта такое ноу-хау, якога яшчэ не было ні на адных выбарах за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі, расказвае Ігар Маслоўскі. Светлана Адзінец, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма», якую сёння мы цалкам прысвяцілі тэме выбараў прэзідэнта ў Беларусі. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Праграма «Кардыяграма». В твоем ритме про твои проблемы.